Beno, amaikak eta berroita zazpi minutu esanakoa, eh? Nafarroko emaitza definitiboak eskuartan izan arte eta horien inguruko balorazio egin arte hemen txeseituko dugula, gaurko hauteskunde gaueko irratsaio berezi honekin, baina dagoeneko, bueno, badugu, ego Euskal Herrian hauteskundeek utzidako ba, argazki nahiko argia eta horren balorazioa edo analisia Iñaki Sotori eskatuko diogu, garagunko hariko zuzendariari, dagoeneko gurean dugulako edo estudio, Donostiako estudiotan, zai Iñaki, gabon!
Gabon!
Bueno, lehendabizi, herrialde azterketa egin horretik eta jakinda, Nafarroako datuak oraindiken ez direla definitiboak eta hortxe dagoela kontua, eh? 24, 26, 25, 25, tira, Egoskarriko datuak oroar hartuta, zer esango zenuke, zer nabarmenduko zenuke?
Oso herri komplikatua garela, eta hauteskunde hauek hori erakusten dutela, ez? Herrialde, agertzen den panorama politikoa gobernabilitateari begira, ba, bueno, aldeak alde, baina komplikatua da, oso zaila delako akordio orokor bat erdiestea. Eta horrek asko zailtzen du epe erdirako bitara bakarrik egindako proiektu bat aurrera ateratzeko zailtasun handiak egon daitezke, ez? Nola nahi ere, hauteskundeen emaitzei dagokionez, puri-purian argi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde oso onak egin dituela. Bai kopurutan eta baita batez ere maitzetan. EH Bilduren datuak bozketan ez dira txarrak, nahiko onak direla esango nuke, baina Gipuzkoakoa ikusita uste dut hausnarketa bat behar dela. Hain zuzen ere, estrategia berriaren ardatzetako bat baldin bazen jendeari zuzentzea, jendeari hitz egitea, ba, ez dakit ze puntutaraino hori lortu den, eta argi dago orain Hasiera Arraizek esan duen bezala tokatzen zaiela jendeari entzutea, eta ez soilik bozka eman dieten 300.000 eta piko hoiei, baizik eta bozkatu ez dieten hoiei ere, ez? PSOEk uste dute, bueno, aguantatu duela, edo behintzat ez dala oso sobera joan, Nafarroako kasua aparte aztertuta, eta PPren porrota erabatekoa da. Eta gero ere, ba, konplexutasun horri begira, iruditzen zait ezkerreko ikuspuntu batetik aukera berri batzuk ere jaio direla Podemos eta irabaziren sartzearekin instituzioetan, eta hor beste joku politiko baterako aukerak ere ireki egiten dira. Eta gero, gauzak onelani, onartu egin behar dut, skeptikoan intzela Nafarroan zeuden aukerei buruz. Ikusten nituen aukera handiak, edo behintzat sinisten nuen posible zela aldaketa Iruñan, eta hori badirudi gauzatu egingo dela nola edo ala. Baina Nafarroan lortu diren emaitza orokorrak regimenaren kontra benetan iruditzen zaizkit bikainak eta espektakularrak.
Horretan zentratu baitezen, orain txertan ustete 180 zenbatuta dagoela, eta gila da gauzak aldatu daitezkela, baina momentu honetan UPNek 15, gero abaik 9, beraz gero abaik nolabait gero abai litzateke oposizioaren buru kasu honetan, EH Bilduk 8, Podemos 4. Eta hau da azken orduko datua, PSNren gainetik jarri dela Podemos 7 eserrekurekin, PSN beraz 5. Litzateke beste 7rekin, PP 2 eta Izquierda Ezkerrak beste 2, hemen ere Ciudadanos ez litzateke sartuko. Tira, panorama honekin gobernu alternatiboa eta erregimia kanporatzea egina ikusten duzu edo hemen negoziaketak luze joko dute?
Pentsatzen dut luze, bostakit luze, baina komplikatuak izango dira. Kanpotik ikusita gauza hauek oso erraz ikusten dira, ez? Joseba Ziron alkate eta Usu lehendakari. Baina gero politika ez da inondik inora hain erraza, eta gainera honen guztiak exigitzen du eperdirako planteamendu oso borobil eta fin bat. Ez da soilik gobernura heltzea, baizik eta benetan gobernatzeko plan bat eukitzea, eta gobernatzeaz aparte ikusita ere aldaketa eman den aurreko lau urtetan herrialde batzutan ze gertatu den, adibidez Gipuzkoaren kasuan iruditzen zait hoietatik ere ikasi egin behar dela zer egin daiteken aukera hau edo euskasunean, ez? Nola nahi ere iruditzen zait agian eta konparatuta badakizu. Beti ateratzen saiatzen gara alderdirik onena. Onelako ez dakit gobernu batek, baina aldaketa proposan men batek askoz ere gehiago landu beharko ditu benetan Nafar gizarteak dituen errealitate horri erantzuteko bitarteko batzuk. Eta horrek niretzat behintzat aukera handiagoak ematen dizkio ere aldaketa hori egonkortzeko eta aurrera begira zentzu estrategiko batean Nafarroan ez izateko bakarrik legislatura bateko kontu bat, baizik eta benetan aldaketa sozial potente bat. Batez ere onartu behar dut, nire ustez, Iruñan aldaketa ematea balio simboliko handia dauka, eta politikoa, bertan dagoelako populazioaren parterik handiena, baina horretaz aparte ere bertatik bertebratu egiten delako herrialdea. Ta, nik uste dut hor benetan aukera handiak daudela, eta beste alde batetik onarte zinado, barka ezina litzateke herritarren ikuspuntutik zerbait eskatu zaienean eta beraiek erantzun dutenean alderdien ejekutibak, alderdien lidergoak eta kandidatoak neurria ez ematea edo prestez egotea honelako zerbait aurrera ateratzeko, ez.
Datuak kontutan hartuta eta batez ere Gipuzkoara begiratuta, EH Bilduk eta Ezker Soberanistak dura lau urte hasitako ibilbide horretan kolpea, Ezker Soberanista kolpea hartu duela esango zenuke, hauteskunde gabonetan?
Uste dut onela biziko duela gaur. Osea, gaur gauean, etxera joaten direnean, sentsazio horrekin geratuko dira. Eta gainera uste dut, aurretik uste zutenaren kontra, Nafarroan aldaketa eman arren, horrek ez duela izango efektu balsamikorik askoren gorputz eta arimetan. Baina beste perspektiba zabalago batetik hartuta, iruditzen zait emaitza hauekin aukera benetakoak daudela martxan jarri den proiektu horretan aurrera egiteko. Eta da batez ere, orain arte zegoen errealidad instituzional horrekin, zailtasun handiak zeuden, eztabaida estrategiko horiek emateko bitik gora. Zentzu batean, azkeneko laburtetan frentearen eskema hori erreproduzitu eginda instituzioetan. Eta nire ustez ikusten dugun panorama honek erakusten duna da beharrezkoa direla eztabaida estrategikoak, fase politiko honek urte batzuk iraungo dituela, ez dela egun batetik besterako kontu bat, epeetan akordioak ere lortu behar direla, bi familia bertzaleen artean, desberdintasun nagusia nire ustez belozia abiaduran edo dena dalako horretan asko dago, eta iruditzen zaitere zentzu sozial batetik sortzen diren aukerak ezkerreragoko eta bertzale edo behintzat ikuspuntu demokratiko batetik iruditzen zait gure gizartea dagola PNV-etik ezkerrera eta PNV baino autodeterministagoa da. Eta zentzu horretan hori kudeatzen baldin badakite, gaurko sentsazioa oso bestelako izango da lan egiten berriro hasten direnean.
Eta Gipuzkoan zentratuta, Iñaki, nola azaldu daiteke galera hori, botera galtzea Donostian, botera galtzea Diputazioan, gauzak ongi egin dira, baina ez dira ongi komunikatu, kontra gehiegi izan dute, gauzak ez dira ongi egin, zuk zer guztiaren nahasketa bada, nola zer analisi egin zenuke, Gipuzkoan zentratuta?
Uste dut oso azterketa desberdina egin daitekela toki batetik bestera. Adibidez, Donostia hartzen baldin badegu EH Bilduren emaitzak onak dira, oso onak dira. Eta aldiz, emaitza orokorra ez da inona. Eta nire ustez da alde batetik duela lau urte besteak sorpresa sartu zituelako, eta oso baldintza berezi batzutan hori gertatu izan zelako, baina nire ustez gaur ikusi dugu zein dan hiri horretako realitatea Juan Carlos Izagirre bezelako alkate bikain baten kasuan, ez? Nik uste dut inork ez duela hori zalantzan jartzen, baina hala ta guztiz ere PNV-ek oso ondo jokatu ditu bere aukerak eta zentzu horretan zoriontzekoa da asmatu duten neurrian. Gero herri zerri Juan joaten baldin bagara, ba, iruditzen zait kudeaketaren gauza batzuk hor daudela, komunikazioaren beste gauza batzuk, esango nuke orokorrean fronte zabala, fronteago eta zabalago izan behar zuela, iruditzen zait lidergoari dagokionez asko daukagula ikasteko edo gutxienez onartzeko. Alegia, gu pentsatu dezakegu nola gustatuko litzaiguke mundua izatea, baina gustatzearekin baktera edo pentsatzea hutsarekin mundua ez da honela izango. Uste dut askotan idealismo puntu bat badagola eta hori positiba izan daiteke ilusio bat pizteko, baina nire esperientzian materialismoa askoz ere eraginkorragoa da gauzak aldatzeko. Herriz herri joan behar da azterketa bat egitera, eta gero ere ba oso desberdina da Arrasaten galdu den boto kopurua edo Zarautzen galdu dena, ez? Takit, igual kopuru antzekoak izan daitezke zentzu batean, baina herri bateko realitate soziala eta bestearena oso desberdina dira. Orduan analisi horiek banan joan behar dira egiten, eta iruditzen zait horretan, ba bueno, behintzat esan bezala Hasier Arraizek argi eta garbi esan du bere hizketaldian gaur analisi hori egiteko prest daudela eta entzuteko borondate hori badaukatela, eta nik uste dut ere aurrera begira asmatuko dutela hori egiten.
Mm-hmm. Bueno, Iñaki, amaitzeko, aurtengoan edo oraingoan bai, ez dizut titularrik eskatuko, biharko titularra zein izangoen ez dizut eskatuko, beraz, zentzorretan originala izango naiz azken galderarekin, eta argazki orokorrak eskatu beharrean detail bat eskatuko nizuke. Ezaki, zein detailerekin gelditzen zara zu esan, eta Tuteran gertatu dena adibidez, Tafaiakoa, Gasteizeko argazkia. Gaurko argazki orokor horretan zein detaile, zein herri, edo zein datu nabarmenduko zenukezuk?
Ba, txorakeri bat izango da, baina lista alfabetikoaren arabera Nafarroako lehenengo herria Abaigar da. Ez dakit 25 pertsona edo 30 pertsona biziote diran bertan, baina nere amonaren herria da. Eta bertan EH Bilduk irabazi du. Hori da niretzat poza handi bat eta bueno, detaile bat.
Bueno, orduan titular horrekin amaituko dugu, Abaigarren
EH Bilduk. Gora Abaigar, hori. Gora Abaigar ta gora ta falla, ta gora ta falla, bai, gora ta falla.
Iñaki Soto, eskerrik asko. Ta animo gaurkoarekin.
Bai, berdin, aio.